Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Najniža plata u Srpskoj od naredne godine iznosit će 520 maraka, odlučila vlada na današnjoj sjednici.
Savjet ministara odobrio sredstva za granični prelaz Bratoljub.
Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv Dragana Mektića i još tri lica zbog zloupotrebe položaja.
I večeras okupljanja i molebani za spas srpskih svetinja u Crnoj Gori.
Banja Luka spremna za doček nove godine.
Košarkaši Crvene zvezde nisu otputovali u Podgoricu na susret ABA lige protiv Budućnosti.
Vrijeme sunčano i hladno, sutra oblačno sa sunčanim intervalima.
Najniža plata u Republici Srpskoj od sljedeće godine iznosit će 520 maraka. Ovu odluku danas je donijela vlada na redovnoj sjednici. Očekuju u sljedećoj godini i povećanje prosječne plate na 1000 maraka, informiše Zorana Marković.
Kako se nije postigao dogovor o iznosu najniže plate na Ekonomsko-socijalnom savjetu, vlada je imala zakonsku obavezu da utvrdi iznos najniže plate, rekao je resorni ministar Duško Milunović.
Danas je vlada donijela odluku da taj iznos bude u visini 520 konvertibilnih maraka. Najniža plata u Republici Srpskoj prethodna u ovoj godini bila je 450 maraka, znači za 70 maraka plata najniža u Republici Srpskoj će da bude veća u odnosu na ovu godinu.
Za premijera Radovana Viškovića realan cilj je i povećanje prosječne plate u narednoj godini.
Prosječna plata od 1000 maraka, mi smo na današnjoj sjednici vlade donijeli odluku o najnižoj plati od 520 maraka, donijeli smo set zakona o povećanju plata u javnom sektoru, došlo je do povećanja plata u realnom sektoru i ja se nadam da ćemo mi već u prvom kvartalu iduće godine imati prosječnu platu od 1000 maraka. Ja ni jednog momenta nisam rekao da će prosječna plata tad i tad biti, nego to je naš cilj i mi se krećemo ka tom cilju i vrlo, vrlo blizu smo tog cilja.
Vlada je danas izdvojila i 2,3 miliona maraka za uplatu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje za 988 radnika u 19 preduzeća u okviru socijalnog zbrinjavanja radnika koji su zbog stečaja i likvidacije preduzeća ostali bez posla, naveo je ministar Milunović.
Još uvijek u Republici Srpskoj je ostalo 6929 radnika koji imaju potrebu za socijalnim zbrinjavanjem i uplatom doprinosa na ovakav način i za to je sve potrebno 25 miliona maraka.
Premijer Republike Srpske Radovan Višković osvrnuo se na najavu izmjena zakona o PDV-u. Smatra da bi diferencirana stopa PDV-a bila dobra za sve građane. On je rekao da je zakon o PDV-u u radnoj proceduri u parlamentu BiH te je dogovoreno da bude formiran stručni tim vlada Srpske i Federacije i Savjeta ministara koji bi sa poslovnom zajednicom, sindikatima i udruženjima taj zakon analizirao i donio najbolje rješenje.
Premijer Republike Srpske Radovan Višković poručio je predstavnicima medija da izvještavaju što objektivnije i daju realne i tačne informacije jer tako postaju korektiv u radu vlade, a sve radi dobrobiti građana. Sumirajući rad vlade u ovoj godini, Višković je na novogodišnjem prijemu za predstavnike medijskih kuća rekao da se malo ko može pohvaliti činjenicom da je budžet Srpske za narednu godinu veći od ovogodišnjeg za 168 miliona maraka.
Očekujem da će 20. godina biti izuzetno izazovna godina i po pitanju provođenja reformi i po pitanju svih onih mjera koje smo planirali i kroz ekspoze, a i kroz mjere ekonomske politike. Ono što nam daje nadu da ćemo na neki način imati olakšan naš put u 20. godini je i novo formirani savjet ministara gdje smo već prošle sedmice imali zajedničke sastanke, dva premijera i predsjedavajući savjeta ministara i dogovorili neke stvari koje bi trebali raditi zajedno. Već krajem januara treba da održimo zajedničke sjednice vlada i Federacije Republike Srpske i savjeta ministara i da na sto stavimo sva ona otvorena pitanja koja tište građane Bosne i Hercegovine. A to su i zaštita domaće proizvodnje, to su mjere vezano za olakšanje realnom sektoru, blokada ili neblokada određenih sredstava, određenih investicija, određenih projekata.
Savjet ministara BiH, koji je danas održao prvu sjednicu u Sarajevu, usvojio je odluku o privremenom finansiranju institucija BiH za prva tri mjeseca naredne godine u iznosu od 241,5 milijuna maraka. Na sjednici je usvojena i odluka za zaključivanje ugovora između Bosne i Hercegovine i Europske investicione banke u iznosu od 145 milijuna evra za finansiranje koridora 5C i odluka za odobravanje 14,5 milijuna maraka za izgradnju graničnog prelaza Bratunac-Ljubovija kod mosta Bratoljub, informiše Milan Stojić.
Zbog poznatih razloga oko blokade u konstituisanju novog saziva Savjeta ministara BiH, budžet BiH će biti najvjerovatnije usvojen tek u februaru naredne godine. Odluku o privremenom finansiranju saopštio je nakon današnje sjednice predsjedavajući Savjeta ministara BiH Zoran Tegeltija.
Donijeli smo odluku o privremenom finansiranju institucija za prva tri mjeseca ove godine u iznosu od 241 milijuna 500 hiljada. Očekujemo da će naredne nekoliko dana biti kompletirani svi zahtjevi budžetskih korisnika, a nakon toga bit će koncipiran dokument zvan nacrt budžeta zajedničke institucije za 2020. godinu. Po meni je realno da do kraja januara imamo prvi dokument, a da ga u februaru i prvoj polovini marta usvojimo u svim potrebnim čitanjima.
Kada je riječ o infrastrukturnim projektima, danas su usvojene tri važne odluke, među kojima i ona oko graničnog prelaza Bratunac-Ljubovija, gdje je Srbija još prije dvije godine napravila most Bratoljub. Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Zoran Tegeltija očekuje da će ovaj prelaz biti završen do kraja naredne godine.
Za izgradnju graničnog prelaza Bratunac-Ljubovija iznosu 14,5 milijuna konvertnih maraka i na taj način stvorene su pretpostavke da Uprava za indirektno oporezivanje zaključi ugovor izgradnji ovog prelaza, a kada je u pitanju granični prelaz Svilaj, donesena je odluka da se zadužuje Uprava za indirektno oporezivanje u okviru odobrenih sredstava započe radove na izgradnji graničnog prelaza Svilaj Donji Svilaj. Donijeli smo odluku o zaključivanju ugovora za finansiranje izgradnje koridora 5C u vrijednosti od 140 milijuna eura.
Fondu za povratak BiH odobrena je relokacija 2 milijuna iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, a Ministarstvu odbrane u Savjetu ministara BiH relokacija 1,3 milijuna neutrošenih sredstava za nabavku helikoptera u oružanim snagama BiH. Savjet ministara BiH danas je imenovao svoje predstavnike za potpisivanje sporazuma sa najvećim međunarodnim financijskim institucijama. Nije bilo saglasnosti oko programa socioekonomske reformi za naredni period, pa je ova tačka skinuta s dnevnog reda. Donijeta je i odluka da buduće sjednice Savjeta ministara BiH budu otvorene za javnost, ali je potreban period od dva mjeseca da se ispune tehnički uslovi.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv bivšeg ministra bezbjednosti BiH Dragana Mektića, saopšteno iz tužilaštva. Osim Mektića, tužilac posebnog odjeljenja za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju podigao je optužnicu i protiv Igora Golijanina, Samira Agića i Edina Garaplije.
Prema navodima optužnice, oni su zloupotrebom položaja i ovlaštenja počinili krivično djelo visoke korupcije koja šteti međunarodnom ugledu Bosne i Hercegovine. Dokumentovana su različita vršenja zloupotrebe položaja ili ovlaštenja najviših BiH funkcionera i službenika u Ministarstvu bezbjednosti prilikom realizovanja međudržavnog projekta prekogranične saradnje u oblasti vatrogastva, a koji je finansiran od strane delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini. Vrijednost projekta iznosila je skoro 200.000 evra.
Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske prihvatilo je zahtjev klubova delegata bošnjačkog i hrvatskog naroda u Vijeću naroda Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa ova dva konstitutivna naroda u vezi sa zakonom o uzurpacijama i dobrovoljačkim kompetencijama koji je Narodna skupština usvojila 28. novembra.
Vijeće je utvrdilo da su zahtjevi prihvatljivi s obzirom na to da je provedena procedura za zakone koji se odnose na vitalni nacionalni interes, kao i da su ispunjene ostale procesne pretpostavke za meritorno odlučivanje o zahtjevu, saopšteno je iz Ustavnog suda.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Ne smiruje se situacija u Crnoj Gori nakon usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti. I večeras su najavljena okupljanja i molebani za spas srpskih svetinja. Protekla noć u Crnoj Gori bila je dramatična. Obilježili su je sukobi građana i policije. Opširnije gosti Mirka Eskić.
Sinoć je najgore bilo ispred Hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, gdje je na građane bačen suzavac. Sukoba je bilo i u Zete, gdje je povrijeđen jedan policajac, dok je na Andrijevici džip pokušao da uleti u okupljene vjernike. U toj razmjeni povrijeđena su 4 policajca. Policija je u nekoliko mjesta blokirala i litije. Poslanici opozicije danas pozivaju građane i vjerujući naroda u hramovima i van njih brane svetinje. Poslanici DF-a Andrija Mandić, Predrag Bulatović i Nebojša Medojević su na konferenciji za novinare rekli da su sva dešavanja u Skupštini umješane i strane službe koje su ušle u vladu, parlament i dijelove opozicije. Poslanik DF-a Milan Knežević u izjavi za naš radio rekao je da borbu za spas srpskih svetinja nastavljaju i dalje.
Postoje mogućnosti žalbe Ustavnom sudu, Vrhovnom sudu i kasnije postoji Strasbourg, ali vi odlično znate da se radi o zarobljenim pravosudnim institucijama u kojima se uglavnom nalaze ljudi koji su pod kontrolom vladajuće koalicije, odnosno direktno Mila Đukanovića, i mi ne očekujemo da se na bilo koji način može riješiti novonastala kriza kroz djelovanje pravosudnih institucija. Se radi o jednom korumpiranom i zarobljenom pravosuđu.
Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve čeka daljnji razvoj situaciju u Crnoj Gori, izjavio je patrijarh srpski Irinej. Patrijarh je izrazio nadu da će se situacija smiriti, jer to što se dešava nije dobro ni za Srbe u Crnoj Gori ni za Crnu Goru. Sveti sinod Ruske pravoslavne crkve pozvao je sve pomjesne crkve da podrže kanonsku Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori, navodi se u poslanici patrijarha i sinoda objavljenoj na sajtu Moskovske patrijaršije. Podršku srpskom narodu u odbrani svetinja svakodnevno daje i srpski narod u Republici Srpskoj. Dešavanje u Crnoj Gori komentarisao i premijer Radovan Višković, koji je naveo da će u skladu sa zakonom biti pružena podrška Srbima i Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori da se legalno izbore za zaštitu svoje imovine nakon usvajanja spornog zakona o slobodi vjeroispovijesti.
Moramo kao pravoslavci, kao ljudi, kao Srbi dati podršku našoj crkvi i našim građanima koji žive u Crnoj Gori. Ne znam šta je rukovodilo vlast Crne Gore da donese jedan takav zakon, ali sigurno da će se iskoristiti svi mehanizmi zaštite, prije svega vjerskih objekata.
Okupljanja vjernika u Crnoj Gori najavljene su i za večeras. U Budvi okupljanja su planirana ispred Starogradske crkve Sveta Trojica, gdje će biti održan moleban, a nakon toga će se krenuti u protestnu šetnju do manastira Podmajne. I u ostalim gradovima bit će protestnih okupljanja.
16 časova i 13 minuta, u nastavku dnevnika možete slušati.
Za podsticaj u poljoprivredi naredne godine 70 milijuna maraka.
Od nove godine sva nezaposlena lica pravo na zdravstveno osiguranje ostvarivaće preko Fonda zdravstvenog osiguranja.
U Srbiji potraga za Ninoslavom Jovanovićem, osumnjičenim za otmicu Monike Karimanović.
Više od 70 milijuna maraka Ministarstvo poljoprivrede sljedeće godine izdvojit će za podsticaje poljoprivrednim proizvođačima. Tim povodom danas je u Banja Luci održan i sastanak o nacrtu pravilnika o podsticajima za narednu godinu. Resorni ministar Boris Pašalić istakao je da će sredstva biti izdvojena transparentno i ravnopravno i da će se sljedeće godine raditi i na zakonu o podsticaju. Proizvođači s druge strane navode da je za njihov rad neophodno više sredstava. Nije Darko Đurić.
Vlada Srpske i do sada je izdvajala sredstva za poljoprivredne proizvođače, podsjetio je resorni ministar Pašalić. On je dodao da će poljoprivreda i u 2020. godini biti subvencionisana.
Imamo nekih novih mjera, one su vezane za neka područja koja imaju otežane uslove za razvoj poljoprivrede, jer smo predvidjeli neka nova sredstva za recimo Hercegovinu, za područja na većoj nadmorskoj visini. Imamo novu mjeru vezanu za veterinare, za opremanje njihovih veterinarskih organizacija, laboratorija i tako dalje. Imamo također opredjeljenje da više investiramo u kapitalne investicije, i ono što je važno jeste da imamo taj blagi rast budžeta sa 71 na 75 milijuna maraka u ovoj godini, odnosno u narednoj godini.
Predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske Stojan Marinković i direktor zajednice živinara Srpske Nebojša Rakić naveli su koje su to pozitivne i negativne stvari pravilnika i šta su tražili.
Pšenica je ove godine, dakle, evo, u odnosu na prošlu godinu doživjela jedan blagi porast, to je 300, bit će 300 maraka po hektaru zasijane površine. Zatim pozitivno je što je ministarstvo prihvatilo određene sugestije sa terena kada su u pitanju prijavljene površine. Svjedoci smo da imamo probleme sa neriješenim imovinsko-pravnim odnosima.
Pod broj 1 bi tražili više sredstava za kapitalne investicije, jer imamo problema sa objektima koji su dotrajali stari i opremom koja treba svakako zanavljati da bi bili što konkurentniji.
Iz vlade Srpske poručeno je i da se na vrijeme sa poljoprivrednim proizvođačima krenulo razgovarati o pravilniku kako bi podsticaji na vrijeme i u prave ruke bili dodijeljeni.
Za 39 privrednika iz Srpske koji su u ovoj godini uložili sredstva za male investicione projekte, vlada Srpske potpisivanjem ugovora danas je dodijelila podsticaje. Vlada je za ove namjene u ovoj godini raspolagala budžetom od 1.400.000 maraka. Privrednici su kao podsticaje dobili od 30 do 46.000 maraka. Vlada konstantno radi na razvoju privrede, istakao je resorni ministar Vjekoslav Petričević. Privrednik iz Broda Dejan Simidžija ocijenio je da je ovo dobar primjer kako pomoći privredi.
Njih 192 privredna subjekta koji su podnijeli zahtjev pravo na podsticaj su ostvarili 112 privrednih društava i u skladu sa pravilnikom formirana rang lista koja je završena i pravo na dodjelu podsticaja je ostvarilo 39 privrednih subjekata. Ove godine sredstva za dodjelu podsticaja za nabavku novih tehnologija je po budžetu iznosilo 1.400.000. Na raspon dodjeli sredstava za tih 39 privrednih subjekata se kreće od 30.000 do 46.000 konvertibilnih maraka.
Kupili smo mašinu jednu vrijednost 2.200.000 maraka koja donosi nove tehnologije, otvara nova tržišta, nova zapošljavanja. Mi smo dobili 42.700, tako da nam je to jedan dio refundirano, tako da kažem.
Od 1. januara naredne godine sva nezaposlena lica u Republici Srpskoj pravo na zdravstveno osiguranje će ostvarivati preko Fonda zdravstvenog osiguranja, a ne preko Zavoda za zapošljavanje kako je to bilo ranijih godina. To je regulisano prema novom zakonu o posredovanju u zapošljavanju i pravima u vrijeme nezaposlenosti. Opširnije Lidija Bešlić.
Novi zakon koji stupa na snagu 1. januara 2020. godine ima dvije ključne izmjene. Prva je da Zavod za zapošljavanje gubi sve nadležnosti kada je u pitanju zdravstveno osiguranje i posredovanje zavoda između nezaposlenih lica i Fonda zdravstvenog osiguranja, istakao je rukovodilac sibirinske filijale Zavoda za zapošljavanje Siniša Kajmaković.
Po tom osnovu u Fondu zdravstvenog osiguranja, dakle, moraju otići tamo i tamo im se automatski ovjerava knjižica. U međuvremenu, u tom intervalu vremenskom do momenta dok im ističe pravo na zdravstveno osiguranje na osnovu naše evidencije, oni se morati da utvrde svoj status, odnosno osnovu zdravstvenog osiguranja u Fondu zdravstvenog osiguranja.
Zavod za zapošljavanje će se baviti evidentiranjem i brigom o nezaposlenim licima koji aktivno traže posao, a nezaposlena lica sa pasivne evidencije bit će brisana sa evidencije zavoda, pojasnio je Kajmaković i dodao da će zavod i dalje plaćati lica koja dobijaju novčanu naknadu od zavoda.
Usklađivanjem sa najnižom cijenom rada i najnižim ličnim primanjima mi ćemo imati u buduće najniže 360 maraka. Do sad smo plaćali 357 maraka najniži iznos novčane naknade i nezaposlena lica moći do 24 mjeseca, odnosno do 2 godine koristiti novčanu naknadu za slučaj nezaposlenih.
Na evidenciji filijale Bijeljina ima oko 22.000 nezaposlenih lica. Većina nezaposlenih pozdravlja je odluku države da se novim zakonom stane na put onima koji traže posao, a mole Boga da ga ne nađu. Slađana Pantić od završetka srednje škole je na birovu.
Pa na birovu sam baš dugo, mislim ono posle srednje škole, da tražim posao, nisam ga dobila.
Nezaposlena lica koja će biti aktivni tražioci posla morat će se prijavljivati svakog mjeseca i morat će sarađivati sa savjetodavnom službom. Ukoliko to ne urade, bit će brisani sa evidencije. Stopa nezaposlenosti nakon ovoga bit će oko 8%, jer ogroman broj ljudi zaista ne traži posao, istakao je Siniša Kajmaković.
Na sjednici Skupštine Granskog sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske koja je održana u Zvorničkoj Alumini usvojen je izvještaj o radu sindikata za ovu godinu. Istaknuto je da će prvi korak u narednoj godini biti pregovori sa Unijom poslodavaca metalske industrije i rudarstva o potpisivanju Granskog kolektivnog ugovora. Predstavnik kompanije ORAO Bijeljina Svjetlana Bošković i predsjednik sindikata metalske industrije i rudarstva Tane Peulić istakli su.
prava radnika u firmi Orao se poštuju, znači što se tiče i saradnje sa sindikatom također se poštuje. Uskoro će se početi pričati o kolektivnom ugovoru koji još uvijek nije potpisan.
Granski sindikat kao sindikat metalske industrije će dati pun doprinos da se sva ta pitanja rješavaju kako kroz savez, tako i kroz granski sindikat i da svim preduzećima i kompanijama gdje gotovo potreba naša pomoć, da li stručna, da li svaka druga, mi smo na raspolaganju da se u tim preduzećima razrešavaju problemi koji ta preduzeća imaju.
U nastavku dnevnika vijesti iz regiona, policijske snage okružile su rejon na kojem smatraju da se krije Ninoslav Jovanović, osumnjičen za otmicu djevojčice Monike Karimanović koja je pronađena u ataru sela Svrljiški Miljkovac.
Nakon pregleda u kliničkom centru Niš, nezvanično je potvrđeno da nije počinio obljubu nad otetom djevojčicom. Ona je zdravstveno stabilna i nije životno ugrožena.
Saslušanje pred specijalnim sudom u Prištini šestoro Srba optuženih za učešće u ubistvu predsjednika građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda Olivera Ivanovića odgođeno je za februar naredne godine.
Predsjedavajući sudskog vijeća Valjon Kurtaj uvažio je primjedbe advokata odbrane optuženih da postupak treba da bude odgođen jer u petak 27. decembra odbrani stigla izmijenjena optužnica koja nije prevedena na srpski jezik.
Nakon godinu i dva mjeseca suđenja na Zagrebačkom županijskom sudu, danas je objavljena nova nepravosnažna presuda bivšem premijeru i predsjedniku HDZ-a Ivi Sanaderu i hrvatskom pravosuđu nedostupnom čelniku mađarskog MOL-a Zoltu Hernadiju zbog primanja, odnosno davanja mita u aferi INA MOL.
Ivo Sanader je osuđen na 6, a Hernadi na 2 godine zatvora. Sanaderu će u kaznu biti uračunato vrijeme provedeno u ekstradicionom pritvoru, istražnom pritvoru i u zatvoru na osnovu ranije presude. U presudi je navedeno da će Sanaderu biti oduzeta imovinska korist.
Za vrijeme novogodišnjih i božićnih praznika radno vrijeme samostalnih zanatskih i trgovinskih radnji je promijenjeno. Organi uprave i lokalne samouprave ne rade, a pojedine službe organizovale su poseban režim rada. U Banja Luci je osim promjena u radnom vremenu promijenjen i režim saobraćaja za centralnu gradsku jezgru, pripremio Nemanja Ratkovac.
U dane republičkog praznika neće raditi republički organi i organizacije, organi jedinica lokalne samouprave, preduzeća i ustanova koje profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti. Samostalne zanatske radnje i ugostiteljski objekti imaju nešto drugačiji režim rada, saopštio je portparol gradske uprave Milenko Šajić.
1. januara, dakle u srijedu, će raditi pravna lica i preduzetnici za proizvodnju hljeba, peciva, znači pekare i pekoteke, trgovinski objekti tipa dragstor, kao i trgovinski objekti u autobuskim i željezničkim stanicama, kao i objekti, znači, na benzinskim pumpama. 2. januara, pored ovih pravnih lica, mogu raditi preduzetnice, odnosno prodavnice, mogu da rade od 8 do 16 časova, kao i svi oni koji obavljaju zanatsku i uslužnu djelatnost.
Službe porodične medicine imaće dežurni timove na poliklinici i u Platonovoj ulici, a radit će u dvije smjene od 7 do 20 časova, dok će dežurni stomatolog raditi 24 časa u službi hitne medicinske pomoći, istakao je portparol Doma zdravlja Banja Luka Bojan Vujičić.
Specijalističke pedijatrijske ambulante radit će u periodu od 7 do 15 časova u ambulantama na poliklinici. U poslijepodnevnim i večernjim časovima djeca se zbrinjavaju u ambulantama porodične medicine na poliklinici i u Platonovoj ulici. Odjeljenje za hematološku i biohemijsku dijagnostiku radit će 24 časa na poliklinici i u službi hitne medicinske pomoći.
MUP Republike Srpske potpuno radi na održavanju javnog reda i mira. Policija je angažovana na svim manifestacijama koje se održavaju u Banja Luci tokom predstojećih praznika, poručuje ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač.
Možemo da garantujemo da ćemo preduzeti sve korake koji će da dovedu do toga da naši građani mogu mirno da izađu na ulice, da prisustvuju svim manifestacijama koje se širom Republike Srpske organizuju povodom ovih predstojećih praznika.
Za vrijeme praznika gradski prijevoz vozit će putnike po prazničnom režimu, a zbog koncerata do 2. januara bit će obustavljen saobraćaj na podizu od zgrade Pošte Republike Srpske do zgrade Ekvatora, dok će javni prijevoz biti preusmjeren alternativnim linijama. U toku novogodišnje noći bit će organizovan besplatan javni prijevoz putnika na određenom broju linija javnog gradskog prijevoza.
Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić danas se u gradskoj upravi sastao sa predstavnicima 40 udruženja angažovanih u projektu Banja Luka ljudskog lica. Ovo je jedinstven projekat kreiran u Banja Luci. Riječ je o humanizaciji prostora i urbanim transformacijama na malim površinama, istakli su Radojičić i koordinator projekta u ime gradske uprave Sonja Stančić.
U projektu Banja Luka ljudskog lica uključen je veliki broj institucija, udruženja građana, nevladinih organizacija, klubova, stručnih timova, već zavisno od oblasti. Nastala je u osnovi kao pitanje na koji način do pojedinačno građanina, Banja Lučanina, pogotovo onih kategorija koje zaslužuju posebnu pažnju doći. Dakle, govorimo o djeci, govorimo o mladima, govorimo o starim osobama, govorimo o humanizaciji prostora, govorimo o zdravlju stanovništva, govorimo o bezbjednosti grada.
Banja Luka ljudskog lica funkcioniše 9 mjeseci. Mi smo u aprilu ove godine konceptualno se sastali i u ovih 9 mjeseci smo funkcionisali ad hoc. Ono što nam predstoji sljedeće godine jeste razgovor sa biznis sektorom i razgovor sa stranim donatorima. Program, platforma je prepoznat kao nešto što je inovativno, nešto što je drugačije i što nudi drugačije modalitete.
Radio Televizija Republike Srpske emituje večeras finale kviza Nauči se čovječe. Svoje znanje odmjerit će učenici škola Branko Ćopić iz Banja Luke, Novak Pivašević iz Čelinca, Sveti Sava iz Doboja i Jovan Dučić iz Bijeljine.
U ovom serijalu kviza takmičile su se 32 škole iz 28 opština Republike Srpske sa po dva tima od 6. do 9. razreda. Pokazali su znanje iz srpskog jezika, geografije, istorije i opšte kulture. Ovaj kviz jedan je od najvećih projekata Radio Televizije Republike Srpske. Sniman je u koprodukciji sa ETM produkcijom i u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i kulture i Republičkim pedagoškim zavodom, a uz podršku predsjednika i vlade Srpske.
Košarkaši Crvene zvezde nisu otputovali u Podgoricu na susret ABA lige protiv budućnosti. Novak Đoković u Brisbaneu čeka početak novog takmičenja ATP Kupa. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Derbi susret 13. kola ABA lige između budućnosti i Crvene zvezde izgleda da neće biti odigran večeras. Dueli ove dvije ekipe i do sada su bili specifični, a večerašnji susret zbog dešavanja u Crnoj Gori nosi novi oprez sa bezbjednostnog aspekta. Kako su rekli iz Crvene zvezde, oni nisu dobili potvrdu da će biti bezbjedni u Morači, pa nisu ni otputovali. S druge strane, iz budućnosti očekuju da će se igrači zvezde pojaviti na parketu 18 časova, te dodaju da su i iz rukovodstva ABA lige dobili saopštenje u kojem stoji da oni ne vide razlog da se utakmica odgodi. Sve bi trebalo da bude jasnije nakon vanredne konferencije za novinare koju je u Beogradu u prostorijama kluba od 16:30 zakazao predsjednik Zvezde Nebojša Čović. Iz košarke informacija da će Igokea biti domaćin ekipi Vogošće od 19:00 u utakmici 12. kola Lige Bosne i Hercegovine. Novak Đoković privodi kraju pripreme za novu sezonu. Trenutno drugi teniser na svjetskoj ranglisti je u Brisbaneu, gdje 2. januara počinje novo takmičenje ATP Cup, na kojem igrači mogu da zarade 700 bodova za svjetsku listu.
Prošlo je dosta vremena od mog boravka u Brisbaneu. Ne mogu dočekati početak takmičenja na ATP Cup. Svaki teniski događaj u Australiji bude vrhunski organizovan. Pozivam sve da dođu i da nas bodre, posebno srpsku zajednicu.
Novak će od 20. januara učestvovati na prvom Grand Slamu sezone Australian Openu, na kojem brani titulu.
U većini krajeva danas je bilo sunčano i hladno vrijeme, sutra u drugom dijelu dana jače na oblačenje, ali bez padavina. Detaljnije meteorolog Božidar Perovanović.
Temperature izmjereno 13 iznose Čemerno -8, Kalinovik -6, Ham Pjesak -5, Drinić, Mrakovica, Sokolac -3, Gacko -2, Mrkonjić Grad, Foča, Šipovo 0, Bijeljina, Nevesinje, Rudo, Srebrenica 1, Višegrad, Doboj, Zvornik, Ribnik 2, Banja Luka, Novi Grad, Prijedor, Srbac 3, Bileće 6, Trebinje 7 stepeni,
Sutra u Srpsko jutro pretežno vedro, veoma hladno, u većini predela sa mrazom i temperaturama ispod nule, uz ponegde malo oblačnost, tokom dana i posle podne malo dumreno oblačno sunčanije u južnijim krajevima, uz postepeno povećanje oblačnosti koje dolazi sa severa, a i dalje suvo vreme. Vetar slab promenljivih smerova, jutarnja temperatura od minus 5 do minus 2, na planinama minus 11 stepeni, najviša dnevna temperatura vazduha od 1 do 5 stepeni, na jugu koji stepen više, na planinama od minus 2 do 1 stepen.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju, još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Najniža plata u Srpskoj od naredne godine iznosit će 520 maraka, odlučila vlada na današnjoj sjednici.
Savjet ministara odobrio sredstva za granični prelaz Bratoljub.
Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv Dragana Mektića i još tri lica zbog zloupotrebe položaja.
I večeras okupljanje i molebani za spas srpskih svetinja u Crnoj Gori.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak. Urednici emisije Ivana Franki i Gordana Erak.